Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Agenda Awani secara langsung kami bawakan dari studio kami di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Cerita mengenai Belanjawan 2023 menjadi perhatian khusus buat kami, khususnya menjelang 100 hari pemerintahan ataupun pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sudah pasti ini juga yang perlu dihadam dan kita perlu tanyakan sendiri kepada pasukan yang menghasilkan dan juga pasukan yang bertanggungjawab untuk membentangkan Belanjawan 2023 pada hari Jumaat lepas. Datuk Seri Ahmad Mazlan, Timbalan Menteri Keuangan bersama dengan saya pada malam ini. Terima kasih Datuk Seri.
Apa khabar Azul?
Alhamdulillah sihat. Datuk Seri pun katanya bertambah fit sekarang. Tapi Datuk Seri,
baru balik daripada Dewan Rakyat. Selesai dan katanya, tadi 7.30 ni pukul 9.
Dan katanya sepanjang hari berada di Dewan Rakyat, menyaksikan perbincangan dan juga perbahasan, mungkin juga usikan nakal daripada pihak pembangkang. Mungkin saya mulakan itu dahulu. Kerana naratif dan juga pecerita mesal orang-orang politik seringkali akan menentukan apa yang dibualkan oleh rakyat di bawah sana, khususnya berkaitan dengan Belanjawan 2023. Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang pada sebelah awal pagi tadi mengatakan bahawa bajet kali ini katanya macam senting, terselak sana, terselak sini. Itu kata orang politik. Tetapi bagi Datuk Seri sendiri, seharian di Dewan Rakyat, apa yang sebenarnya dibincangkan? Adakah kita berada di naratif yang betul apabila kita berceritakan pasal poket rakyat, tak kira di belah mana pun, pembangkang ke kerajaan perpaduan ke, hal pasal rakyat ini, kemiskinan, hal pendapatan mereka adalah isu yang paling jelas. Adakah itu yang berlaku di Dewan Rakyat sepanjang hari ini, Datuk Seri?
Zulfitri dan semua yang menonton rancangan ini, terima kasih kerana menjemput dan saya dapat berada di Astro Awani. Kali pertama saya berada di sini. Sebelum ini
di Bukit Jalil.
Di Bukit Jalil kali pertama, tetapi di tempat lain banyak kali, termasuk di WTC KL. Terima kasih sekali lagi. Apa yang berlaku sebelum pembentangan bajet, kita telah mengadakan dialog belanjawan yang dihadiri oleh Perdana Menteri, Menteri Keuangan. Ada sekali itu 250 orang hadir dengan memberikan pelbagai cadangan, memberikan memorandum sama ada secara lisan bertulis. Seterusnya saya menyambung dialog belanjawan itu dengan mengadakan 8 kali perbincangan dengan 8 kumpulan yang berbeza atas 8 tajuk yang berbeza. Saya sempat pergi ke 4 negeri iaitu Johor, Perak, Negeri Sembilan dan juga Selangor. YB Steven dapat pergi ke Pulau Pinang dan beliau juga mengepalai beberapa siri dialog. Jadi dengan lain perkataan, bukan diolah begitu saja, tapi olahannya mengambil kira pandangan-pandangan pelbagai pihak. Dan akhirnya tersajalah apa yang kita dengar pada hari Jumaat selama 2 jam 15 minit lebih kurang yang telah dibentang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini sepanjangan hari, saya hanya keluar daripada Dewan Rakyat itu untuk makan tengah hari, lepas tu solat dan ke tandas. Yang lain saya mendengar dengan teliti daripada pukul 11.30 pagi sampailah 7.30 malam. Segala pandangan-pandangan ahli parlimen sama ada daripada kerajaan perpaduan, sama ada daripada pihak pembangkang yang diketuai oleh Hamzah Zainuddin, Datuk Seri Hamzah, bermula pada pukul 11.30. Antara perkara yang ditimbulkan KWSP.
Itu saya tanya nanti. Okay.
Antara yang ditimbulkan ialah mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan wang bagi bajet ini. Antara yang ditimbulkan ialah logik atau tidak untuk menghapuskan kemiskinan tegak. Bagaimana kaedahnya. Dan satu lagi ialah mengenai peruntukan-peruntukan bagi kawasan masing-masing. Itu antara perkara yang selalulah tiap-tiap tahun kita dengar dan tiap-tiap tahun yang mereka minta, termasuk ketika saya berada di sebelah pembangkang pun, itulah antara perkara yang saya perjuangkan, kawasan masing-masing. Itu antara yang dibincangkan pagi ini.
Menoktahkan kemiskinan tegak, bagaimana Perdana Menteri menyatakan itu antara di awal permulaan pembentangan bajet atau pembelanjawan 2023 yang lepas. Bagaimana ianya realistik dan juga bagaimana mendefinisikan miskin tegak itu tanpa menafikan hakikat kemiskinan yang wujud hari ini di kawasan bandar, jurang pendapatan dan juga betapa membesarnya kelas M40 yang tidak boleh disebut 40 lagi dah pada hari ini. Justru bagaimana kita melihat sasaran, ya benar nak menoktahkan miskin tegar itu, tetapi memahami dan juga realistik dalam definisi kemiskinan dalam rakyat kita pada hari ini.
yang kita nak noktahkan ialah miskin tegar dan angka yang disebut oleh Perdana Menteri 130,000 isi rumah. 130,000 isi rumah, rakyatnya tentulah lebih daripada 130,000, mungkin kali 4 kali 5 jika dibilang dari segi rakyat, isteri, suami, anak-anak yang terlibat. Tapi dari segi ketua isi rumah atau KIR ialah berjumlah 130,000 dan pendapatannya RM1,109 ke, tak silap saya. Jika itu pendapatan untuk satu keluarga, bererti mereka berada dalam miskin tegar. Oleh itu, RM750 juta diperuntukkan kepada Kementerian Ekonomi. RM750 juta itu untuk kali pertama kita mendengar satu istilah IPR. Selalu dengar OPR. Ini IPR. Inisiatif Pendapatan Rakyat. Dan YB Rafizi telah menyatakan antara tiga inisiatif pendapatan rakyat itu, beliau telah membuat kenyataan media semalam saya kira, dan adalah program-program yang ditentukan. Datuk Seri Anwar ini perjuangannya untuk membasmi kemiskinan sejak daripada universiti. Beliau sanggup mengadakan demonstrasi di Baling akibat harga getah yang terlalu rendah misalnya, ya. Dan kemiskinan ini kepada saya secara peribadi memanglah amat dekat juga, kerana ibu dan ayah adalah penoreh getah yang miskin, dan kemudian umur saya 30 tahun baru ada air, elektrik, jalan raya, telefon. Saya sekarang 56, bayangkan umur 30 baru ada kemudahan asas itu di kampung saya sendiri, dan kena naik bot untuk pergi ke apa ni, pekan yang kecil di kawasan kawasan saya di Benot Pontian. Jadi pasal kemiskinan ini saya faham bahawa ia perlu dinoktahkan dan dimuktamadkan. Namun pada saya yang penting ialah kita perlu bersepadu untuk melaksanakannya. Jika kita hanya menyerah kepada Kementerian Ekonomi, mungkin sukar untuk dicapai. Oleh itu bersepadu dengan Kementerian KKW, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, perlu bersepadu untuk mengurangkan kos sara hidup, perlu bersepadu dengan Kementerian Pertanian, Keterjaminan Makanan, perlu bersepadu dengan Felda, Felkra, Risda, dan juga perkara yang berkaitan dengannya, nelayan, ya, misalnya. Itu termasuk orang-orang yang berada di dalam lingkungan kemiskinan tegar. Semalam saya bertemu dengan pegawai daerah Pontian dan saya bertanya beliau berapa banyakkah, berapa ramaikah yang ada dalam senarai e-kasih di daerah Pontian misalnya. Ia juga terlibat dengan pegawai daerah untuk memastikan kita boleh menyelesaikan masalah kemiskinan tegar.
Tapi Datuk Sri, adakah kita mahu mengakui bahawa data-data yang kita ada itu agak berselerak? Benar, e-kasih itu ada. Tetapi kadang-kadang apabila Kementerian Wanita, Pendidikan dan sebagainya, masing-masing ada KPI. Dan itu kadang-kadang ada kerja yang agak silo. Nak menoktahkan kemiskinan tegar dan juga mengatasi masalah kemiskinan ini, kita hari ini bukan cerita pasal pendapatan je. Pendapatan tu mungkin kita dah boleh tik noktah apa, kotak yang bahu itu selesai. Tapi cerita pasal digital ekonominya, cerita pasal kemiskinan, nutrisi dan sebagainya, ini memberikan satu pendekatan yang lebih dan juga skop yang lebih luas. Bagaimana selepas ini Perdana Menteri juga kata nak kerja memang kena kerja berlipat kali ganda usahanya. Bagaimana itu komitmen daripada kerajaan supaya tidak ada kerja secara silo dan juga data itu dikongsikan secara keseluruhan?
Menoktahkan kemiskinan tegar sehingga bulan 12 tahun ini. Itu yang diperintahkan kepada semua. Kita ada 26 kementerian. Kalau 26 kementerian ini berpadu dan semua pegawai daerah berpadu dan semua negeri berpadu, kita ada 14 negeri termasuk wilayah persekutuan. Saya kira ia bukanlah satu perkara yang mustahil. Jika sukar untuk kita mendapatkan hasilnya, apabila kita kata 1109 misalnya itu sebagai garis paras kemiskinan tegar, antara perkara yang termudah, Zul, antara perkara yang termudah yang nak dibuat ialah kita top up pendapatan mereka dan masukkan dalam akaun tiap-tiap bulan. Katalah pendapatannya cuma 800, bererti 1,100, 300, kita top up pendapatannya 300 setiap bulan dalam akaunnya. Bererti dia dapat 1,100, atau kalau kita nak tambah lagi jadi 1,500, top up sejumlah yang tertentu supaya pendapatannya itu jadi 1,500. Kelihatan YB Rafizi inginkan supaya pendapatan mereka jadi 2,000. Jadi langkah itu mestilah lebih daripada apa yang 1,100 ya. Kalau nak tambah lagi 900. Itu sebenarnya ada dalam manifesto BN. Dalam manifesto BN kita bukan hanya nak menoktahkan kemiskinan tegar, kita ingin menoktahkan kemiskinan apabila kita kata mereka yang tidak cukup 2208. 2208 ini garis. Paras garis kemiskinan PGK 2208. Hari itu kita janji ialah siapa yang dapat hanya pendapatan 1,000 maka kita bagi 1208 dalam akaunnya. Kalau pendapatannya 2,000 kita tambah 208 dalam akaunnya tiap-tiap bulan. Jadi tamatlah kemiskinan di Malaysia. Walau bagaimanapun saya
tapi
kira
tapi tak sustainable cara itu kan.
Itulah. Jadi itu yang bertukar kepada hanya kemiskinan tegar untuk tahun ini saya kira ia lebih mudah untuk dicapai. Dan selain daripada itu tentulah pendidikan, tentulah perniagaan kecil-kecilan yang perlu kita latih mereka yang berada dalam senarai IKASIH.
Dato' Sri, saya nak berhenti rehat seketika dahulu tapi selepas ni tak lengkap kalau saya interview Dato' Sri kalau tak cerita pasal KWSP. Dan satu perkara lagi ialah kita nak menamatkan kemiskinan tegar satu perkara. Kita tidak banyak pendapatan daripada cukai bagi kerajaan.
Okay.
Dari mana nak dapat duit ni?
Okay.
Ni negara nak banyak benda nak buat. Jadi itu Dato' Sri jawab selepas ni. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Datuk Seri Ahmad Mazlan, Timbalan Menteri Keuangan 1 bersama dengan saya. Kita bercerita pasal pasca belanjawan 2023 ke arah pembangunan Malaysia Madani. Takkanlah tak tanya pasal soalan KWSP, Datuk Seri. Di parlimen sama, di media sosial juga begitu gempak gempita dengan cerita KWSP ini. Semua nak minta keluarkan. Tetapi itu dinyatakan dengan secara konsisten oleh Perdana Menteri sebelum pembentangan bajet sekalipun bahawa kita kena beringat bahawa KWSP ialah simpanan untuk hari tua. Tapi dalam belanjawan hari ini dikatakan dan juga di antara sorotan ini adalah untuk menambah RM500 bagi sesiapa ataupun pencarum yang mempunyai simpanan kurang RM10,000. Adakah ini, bagaimana Datuk Seri melihat isu KWSP ini? Kerajaan boleh jadi populis untuk keluarkan saja KWSP. Tetapi untuk jangka masa yang pertama, bagaimana itu kita ambil dengan pendekatan yang berhati-hati? Apa mekanisme yang dilakukan sebenarnya?
Ya, kalau nak popular tentulah kita berikan kebenaran. Walau bagaimanapun kita kena bertanggungjawab terhadap polisi yang kita lakukan. Telah 4 kali diberi kebenaran dan kebenaran itu diberi atas sebab COVID. Itu faktanya. Ada 3 negara dalam dunia yang melaksanakan perkara itu, Australia, Chile dan sebuah lagi negara yang juga telah memberhentikan pengeluaran apabila COVID hampir selesai ataupun kita boleh kata selesailah sekarang. Kenapa kita tidak beri kebenaran? Maka saya ingin kongsikan Bumiputra sebelum COVID, sebelum kita benarkan keluaran, 15,541 median, dia bukan purata, median simpanan. Disember 2022 merosot sebanyak 10,604 menjadi 4,937. Daripada Bumi Putera itu kita pecah pada dua, Melayu. Bangsa Melayu 16,938 ringgit median simpanan. Lepas kita benarkan, keluarlah 11,409. Tinggal 5,529. Itu untuk bangsa Melayu. Untuk Bumi Putera lain, sebelum itu 10,591, kemudian apabila benar keluar, purata keluarannya 7,289 dan tinggal 3,300 median simpanan. Cuba kita lihat masyarakat Cina, April 2020 sebelum dibenar 4 kali, 45,756, purata pengeluaran cuma 594. Dan baki untuk masyarakat Cina masih lagi 45,162. Masyarakat India 25,724, selepas keluar 10,795, baki median mereka ialah 14,929. Masalah kita ialah masyarakat Melayu 5,500, Bumi Putera lain 3,300 median simpanan. Itu di antara sebab kenapa kita membuat keputusan untuk tidak membenarkan pengeluaran lagi, lagipun sebab COVID telah hampir selesai, 4 kali telah dikeluarkan RM145 bilion. Saya juga nak menyebut bahawa B40 dalam simpanan KWSP 5.2 juta orang. Sebelum kita benarkan pengeluaran, jumlah simpanan 13 bilion. Sekarang ini baki cuma 7 bilion yang dimiliki oleh 5.2 juta B40. M40 lebih kurang sama, 5.2 juta rakyat. Sebelum pengeluaran 191 bilion. Lepas pengeluaran 138 bilion. Turun 28%. B40 turun 46%. Tapi T20, masyarakat kita yang 20% teratas, 26 juta orang, 538 bilion. Ini menunjukkan T20 menguasai apa yang ada dalam KWSP. Dan selepas dibenarkan keluar, sebenarnya mereka tidak keluar sangat pun. Ya. Sekarang tinggal 597 bilion lagi. Jadi dengan lain perkataan, apa yang ada dalam KWSP itu majoritinya oleh dimiliki oleh T20. Okay. Top 20. Jadi kita sekarang ini ingin menjaga simpanan B40 dan M40. Supaya tidak semakin turun. Moto KWSP ini ialah simpanan hari tua anda. Okey. Dan apa yang saya cakap ni tentu saya kena bantailah ni kan.
Tapi secara tentu, dan inisiatif RM500 untuk secara, walaupun secara one off, kerana saya rasa kita peringatan simpanan hari tua ini perlu merakyat dan juga perlu mendasari dalam pemikiran mereka. Bagaimana kita melihat bahawa RM500, ya tak banyak. Tapi kita untuk mengingatkan bahawa ini satu perkara yang perlu dijadikan satu simpanan masa akan datang. Strategi untuk inisiatif RM500 untuk mereka yang simpanan bawah RM110,000 di KWSP.
Yang kita bagi itu untuk 2 juta pencarum. Umurnya 40 ke 54 tahun. Yang ada simpanan RM10,000 dan ke bawah. Itu syaratnya lah. Ada 2 juta orang. Kali 500, 1 bilion. Walaupun bunyi 500, tapi oleh kerana banyak yang juga kita darabkan tu 2 juta pencarum, maka itu dah 1,000 juta yang kita berikan kepada rakyat. Ya, 1,000 juta ini banyak jugalah, ya. 1 bilion. Jadi usul-usul lain itu tentulah antara perkaranya ialah simpanan sukarela. Daripada RM60,000 kita naikkan ke RM100,000 simpanan sukarela. Simpanan sukarela ini untuk mereka yang berada di sektor informal, juga kepada mereka yang ada pencen, pegawai kerajaan misalnya, dia nak buka akaun KWSP yang mana ada wang lebih, grade yang atas tu, dia boleh buat simpanan dalam KWSP. Ini satu lagi yang kita usahakan. Dan tentunya dividen yang kita usahakan supaya tidak rendah. Kalau nak mencapai tinggi itu pun agak sukar juga, tetapi kita tidaklah rendah sangat dividen. Dia mesti lebih daripada 25%. Saya kira dividen 5 ke 6% itu adalah satu perkara yang biasa. Dan dengan dividen itu akan menambah simpanan dalam akaun. Walau bagaimanapun, mereka yang ada masalah kesihatan, mereka yang inginkan pendidikan, yang inginkan pengeluaran untuk perumahan, itu masih kita benarkan. Itu masih lagi kita benarkan. Ini bukan kita tak benarkan. Dengan lain perkataan, apabila kita sebut tidak keluarkan itu, ialah pengeluaran khas saja. Yang lain masih boleh lagi.
Itu memang boleh online, boleh terus saja buat di situ. Datuk Sri, daripada segi sudut percukaian, tidak banyak yang drastik ataupun terkejut dilakukan dalam belanjawan 2023. Banyak yang cerita pasal GST. Datuk Sri mesti ada sentimental value dengan GST. Tapi dalam masa yang sama, banyak yang nak dilakukan. Soalan mudahnya orang yang tak pandai politik, tak pandai ekonomi akan tanya, mana kerajaan nak dapat hasil ni? Nak berbelanja dan sebagainya. Daripada segi struktur cukai pun tidak ada yang luar biasa. Cuma daripada segi kalau netizen akan kata, oh cukai barangan mewah dan sebagainya itu. Tapi dalam masa sama, dari mana strateginya untuk mendapatkan hasil tanpa ada satu pencukaian yang begitu drastik dilakukan dalam belanjawan 2023 kali ini?
Hasil kita pada tahun lepas 294.4 bilion. 254.4 bilion. Hasil kita tahun ini 291.5 bilion. Kemudian perbelanjaan kita tahun ini 388.1 bilion. 388.1. Ya. Itu adalah jumlah bajet. Jumlah bajet 2023 ini yang terdiri daripada 289 bilion untuk mengurus. 289 bilion untuk mengurus. Dan 99 atau 97 bilion untuk perbelanja pembangunan. Dan pembangunan ini yang terbesar lah. 97 ke 99 bilion ini yang terbesar dalam sejarah dari segi apa ni belanja untuk DE atau development expenditure itu yang terbesar. Memanglah yang banyaknya OE. Di antara banyak operating expenditure inilah memberi subsidi. Ini yang banyak. Jadi balik kepada soalan di mana kita dapat duit ni? Kita dapat tentunya daripada apa ni cukai. Cukai itu ada dua yang besar, iaitu cukai individu dan juga cukai syarikat. Itu antara yang paling banyak lah kita dapat. Kemudian kita ada daripada petroleum, hasil daripada petroleum. Dan kita juga terima kasih kepada Petronas. Petronas pun anak syarikat dan di bawah Kementerian Kewangan yang memberikan RM40 bilion tahun ini. 2023 ini RM40 bilion daripada Petronas. Tahun lepas RM50 bilion. 2022 RM50 bilion. Ya. Tahun ini RM40 bilion daripada dividen Petronas. Satu lagi tentunya daripada cukai yang disebut tadi, iaitu cukai barangan mewah, tentulah ada pendetilannya kemudian.
Itu akan dikeluarkan dan juga ditakrifkan.
Ya, kemudian satu lagi ialah cukai keuntungan apa yang dipanggil gains tax ni, yang apabila dia jual saham syarikat tapi bukan syarikat yang disenarai tapi syarikat sendiri yang berhad. Itu kita capital gains tax, CGT akan dikenakan. Dan kita akan menyatakan berapa jumlahnya. Tadi dalam saya punya PC petang tadi saya ada menyebut bahawa kita memberikan pengampunan kepada mereka yang ada masalah cukai ini. Kira-kira dianggarkan 50 ribu orang lah yang akan terlibat sebagaimana tahun 2019. Dan daripada situ kita akan dapat 1 bilion tambahan insyaAllah. Satu lagi ialah bagaimana kita mengutip hasil. Kaedah kita mengutip hasil ini kadang-kadang kalau kita macam nak menghukum ya, dan mengejar, dia sebenarnya tidak dapat menambahkan hasil yang banyak. Dia lebih kepada memujuk dan mengajak. Memujuk dan mengajak itu lembaga hasil yang akan lakukan dan akan terus lakukan. Pada 6 hari bulan ini akan ada hari hasil. Perdana Menteri, Menteri Kewangan akan hadir ke lembaga hasil. Lembaga hasil pada tahun sudah mengutip 175 bilion ringgit. Paling cemerlang 175 bilion ringgit. Custom 52 bilion ringgit. Antara yang terbaik jugalah dua-dua agensi ini mengutip hasil. Jadi mereka akan terus mengutip hasil dengan cekap dan berkesan. Mereka akan terus memujuk dan menutup lubang-lubang. Sebagai contoh, kita juga ada vape, ya, cukai untuk vape. Saya kira agaknya lebih kurang 800 juta ringgit. Tapi dan itu antara hasil-hasil kita.
Itu ramai yang tak puas hati dan juga yang marah. Tapi itu akhirnya lihat kepada cukai itu akan disalurkan kepada KKM.
Minta dan maaf lah.
Itu bukan satu, itu perancangan masa depan yang memerlukan keseriusan kerajaan. Datuk Seri, saya ada dua minit yang berakhir. Tetapi Datuk Seri adalah orang politik. Ya, bukan kita tak cerita pasal politik dalam masa dua minit ini. Itu nanti di akhir di program yang lain. Tapi bagaimana kita melihat bahawa ini adalah masa untuk semua orang buat kerja. Baik daripada pihak kementerian, mereka yang bergelar menteri, timbalan menteri, ahli-ahli kerajaan dan pembangkang juga. Bagaimana kita nak melihat naratif menguruskan ekonomi negara ini ditunjangi dengan fakta dan juga data yang betul dan juga idea-idea yang bernas. Seringkali rakyat diherotkan dengan pandangan dan juga naratif yang kadang-kadang populis dan hanya untuk melihat kepada keseronokan sokongan sementara. Bagaimana Datuk Seri kata, ini adalah masa untuk buat kerja dan juga ini memberikan komitmen secara keseluruhan daripada semua pihak sekalipun kerana kita perlu keluar daripada kemelut kesusahan pada hari ini?
Pada 4.5 tahun lamanya, sekarang dah hampir 5 tahun lah, bahawa kita tidak ada kestabilan politik. Pada 19 hari bulan 11 dan akhirnya mengangkat sumpah Datuk Seri Anwar Ibrahim, kestabilan politik itu dapat dicapai. Menang ataupun kerusinya 148 on the dot. 2/3 majoriti yang sudah lama tidak ada 2/3 majoriti ini. Sedangkan kadang-kadang ada orang kata tak mungkin akan dapat lagi 2/3. Tapi kita kerajaan perpaduan ini dapat. Maka masalah ketidakstabilan politik itu sudah tidak adalah. Tak dapat 2/3 ini berakhir 2004 dulu dapat. Ya. Kemudian 2008 tak dapat, 2013 tak dapat, 2018 tak dapat. Tapi 2022 dapat 2/3 majoriti. Kita selesai satu masalah ketidakstabilan politik kerajaan terbuat atap pintu belakang dan macam-macam lah istilah
apa
itu.
Apa namanya?
Oleh itu, daripada pandangan luar, saya kira ada kepercayaan yang begitu hebat. Pada hari ini misalnya tanda tangan IPIC membayar 1.8 bilion USD dengan lain perkataan tak masuk dalam diumumkan bajet sebelum ini, tapi Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, hari Isnin kita dapat 8 bilion ringgit. 1.8 bilion USD yang dipulangkan oleh IPIC itu bernilai 8 bilion ringgit ya. Ini kes 1MDB lah. Dan itu satu pencapaian pada hari Isnin hari ini. Ini penambahan pendapatan kerajaan.
Tapi akhirnya kiranya cukuplah pasal politik, ini masa untuk buat kerja. Ya, kalau betul. Nak politik pun berdasarkan fakta dan juga data.
Masalah kita ada 6 lagi pilihan raya negeri.
itu masalah tu nanti Datuk Seri datang balik cerita pasal politik pula. Ya. Disulam dengan hasil-hasil dan juga kerja pasal belanjawan ni. Terima kasih Datuk Seri Ahmad Mazlan kerana sudah bersama kami dalam agenda awal ni pada malam
habis
ni.
Dah?
Dah habis dah. Kena datang Allah lagi nanti kemudian tu.
Pantun.
Silakan. Dalam 1 minit.
Sungguh elok membaca hikayat jadi bicara sepanjang umur. Belanjawan untuk semua rakyat agar negara maju dan makmur.
Itu harapnya. Ini masa untuk bagi. Terima kasih Datuk Seri kerana sudah bersama kami. Terima kasih kepada anda yang menonton. Kalau nak beli pantun Datuk Seri Ahmad Mazlan, boleh teruskan bersama kami di platform digital kami, di platform media sosial kami. Sekian saja agenda awal ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.